Jonas Tapenkovs runā Latvijas radio Rio grāmatu šeit priekšstādīta. Kas ir tavas spilgtākā atmiņa no Rio?
Nu, es domāju, ka mēs gājām parādā, tur bija ļoti forši, jo tas bija manas pirmas olimpiskas spēles, un es esmu ļoti priecīga, ka es tur tiku, jo daži sportisti viņi startē nākošā diena, un viņiem nebija tādas iespējas. Un vispār man kopumā ļoti patika tā atmosfēra, ļoti draudzīga atmosfēra bija, un visi sportisti bija tā kā, nu, runāja viens ar otru, un jā, man ļoti patika.
Ko tu atceries spilgtāk? Pirmo setu vai spēles turpinājumu?
Es atceros, ka pirmo setu es ļoti labi nospēlēju, un tad man kaut kas aizgāja bišķi ne tā, un kaut kas citā pusē apgriezās.
Tās galvenās mācības, nu, kas ir no Rio spēlēm, gan spēle, gan ārpus laukuma darbības, ko tu iemācījies, kas ir tas, nu, tā mācība, ko tu vari paņemt līdzi no Rio spēlēm sev? Jo mamma teica, ka tu esot kļūst prātīgāk.
Jā, jo tādi turnīri kā Rio, viņi noteikti tikai vienreiz 4 gados, un tev ir vairāk tā kā... Tu domā par to, ka tev labi jānostartē, jo nākošais tavs tā kā šanss ir tikai pēc 4 gadiem. Un varbūt tas man tā kā nākošās olimpiskās spēlēs, man būs vieglāk, nu, vieglāk spēlēt, un es jau nedomāšu par to, jo es jau biju vienās olimpiskās spēlēs, tā kā, nu, būs vieglāk, es domāju.
Kā to rezumēt šo sezonu sev?
Nu, kopumā man šķiet, ka man bija labs sezons, jo es tiku pie savās karjeras augstākās reitinga pozīcijas, un es biju finālā Dohā, biju pusfinālā Polijā, biju ceturtdaļfinālā Birmingemā, tā kā kopumā bija labs sezons. Un apspēlēju labus spēlētājus arī.
Cīņa par Latvijas pirmās raketas godu, cik tas tev ir svarīgi būt pirmajai Latvijā?
Man šķiet, pašlaik tas nav ļoti svarīgi, jo ja es labi spēlēšu un būs labi rezultāti, tas viss atnāks. Tā, nu, tāpat nav jādomā par to. Tā kā, nu.
Kā tu pavadīsi tagad starpsezonu?
Nu, man sezona beidzās, un es jau atpūtos kādas 3 nedēļas, un no pirmdienas sākušu gatavoties nākošajām sezonām.
Cik ir optimālais laiks? Nu, cik tu vari ņemt sev atpūti pilnīgi no sezonas? Tās ir 3 nedēļas, vai tu esi pieredzis vairāk, mazāk?
Nu, kā kurš? Nu, kaut kur 3-4 nedēļas visi ņem. Tā kā vispār neko nedara. Atpūtās vai... Es nebraucu kaut kur uz siltajām zemēm, bet es paliku Rīgā, jo man patīk Rīgā.
Un noslēdzošais jautājums – federācija kaus. Tavas domas?
Nu, es tagad plānoju viņu spēlēt, bet tuvāk feit kausam tā jau redzēsim, jo vēl 3 mēneši tad grūti kaut ko pateikt, plānot pirms 3 mēnešiem. Kā es jūtīšos tajā laikā un kā vispār būs, jo man jāspēlē Australian Open, un tas ir ļoti tālu, pēc tam jāatbrauc uz Rīgu un jāaklimatizēs. Būs jāskatās, kā jutīšos.
Bet nav tā, ka tu tagad vari pateikt jā vai nē ar šī brīža acīm, tad skatīsies pēc situācijas tanī brīdī.
Jā, es tagad nevaru. Kā es varu pateikt, ja es vēl nezinu, kā es jutīšos pēc 3 mēnešiem? Es, nu, grūti ir kaut ko prognozēt.
Labi, nu tad novēlam veiksmīgi. Vairs jau neatpūt, bet sagatavošanos jaunajai sezonai un atkal ar jaunām uzvarām.
Paldies.